spesielt bekymret for at folk skulle duppe av under talen. Heter seg jo at hvis man hadde tatt alle de som sitter på norske kirkebenker og lagt etter hverandre på gulvet, hadde de sovet mye bedre. Og jeg har en kollega som faktisk drømte om at han sto og talte. Og så våkna han, så skjønte han at det var det han gjorde. Så vi får prøve så godt vi kan å holde hverandre våkne, også under talen. Det er også smak av himmel, og tema i år har vi hentet fra den TV-serien som TV Inter produserer for TV 2, og vi er nå inne i opptak for tredje sesong. Vi skal på lufta med nye program, og denne serien heter Reisen hjem. Det er med lyd også. Ja, det haster ikke. Vi prøver igjen senere. Vi vil altså prøve å holde fast i en metafor om livet som en reise. Og i denne serien som vi har på TV, så er det kjente folk i Norge som forteller om sin troshistorie. Og i temaene som vi skal ha disse tre søndagene, så prøver vi å si noe om reisens mål i dag, litt om reisefølge neste søndag, og litt om livsbagasjen i den tredje søndagen. I kveld er det Gerd Liv Valla som kommer som gjest til møtepunkt. Neste søndag formiddag kommer Kjell Magne Bondevik, forteller om sitt reisefølge gjennom livet. Og så kommer Rune Solheim, som er trommeslager i Kaisers Orkestra. Han kommer som gjest neste søndag kveld. Og så får vi besøk av Helene Rask den tredje søndagen. Folk som har vært med i denne programserien og fortalt om sin troshistorie. Det er jo sånn at livet er en reise fra vugge til grav, fra fødsel til død. Og for noen så blir den reisen kort. Og for andre blir reisa lang, for noe går det ganske greit, mens andre synes at livsreisa er krevende og tung. For livet har mye å by på godt og vondt. Det er virkelig skiftende, og livet er uforutsigbart. Det skifter veldig fort mellom lys og mørke. Det skifter veldig fort mellom glede og sorg. Det veksler mellom medgang og motgang for oss alle sammen, og jeg vet ikke hvordan du har det på din livsreise akkurat nå, og hvor du er, men når vi har kalt dette en smak av himmel, så er det jo et håp om at det ikke bare skal være et tema vi snakker om, men at du kan gå fra en gudstjeneste som dette og si, i dag har jeg smakt noe av himmel i mitt liv. Det er vår bønn, og det er vårt store ønske at denne gudstjenesten skal være en rasteplass. Det er jo ganske naturlig når vi skal ut og reise og sier det til noen, at de spør, eller vi spør, hvor skal dere? Eller hvor har du tenkt deg hen? Og sånn handler det om når vi bare skal en uke til syden, eller vi skal på sommerferie, så handler det om hvor skal du, hvor har du tenkt deg? Og det er selvfølgelig noen ganger at reisa er selve målet. Nei, vi vet ikke hvor vi skal bare ut og reise og bli bort noen dager. Det er jo greit nok at reisen er målet, men de aller fleste av oss syns at det er fint å sette et mål for reisa, så vi vet hvor vi skal, og vi gjør det vi må for å komme dit vi har tenkt oss. Dette bildet ble tatt i Israel i 2006, og etter sigende så er det mange som skal akkurat dit. Jeg har lurt på mange ganger, hva er det der mon tro som gjør at jeg skulle velge å følge dette skiltet? Men nå er det jo sånn at når vi skal bestille reise, så må vi definere hvor vi reiser fra, og vi må definere hvor vi skal reise hen. Og uten å være for pessimistisk. Det er jo noen som har et så pessimistisk livssyn at de sier at livet er en sykdom med dødelig utgang. En annen jeg hørte sa at livet er den tiden det tar å dø. Jeg synes nok at dette en litt tung inngang på livet, og at livet må være noe mer enn tiden det tar å dø. Men det eneste vi vet om livet, som helt sikkert i dette skiftende, uforutsigbare livet, det at det så forutsigbart at en gang skal vi dø. Avreisen, den vet vi nå om hvor vi kommer fra, kanskje. Vi vet ikke ankomsttidspunktet. Og det å leve livet i en bevissthet av at vi en dag skal dø, det jo ikke dumt. Og når vi dør, så vil noen si at han eller henne, du eller jeg, har gått bort. Det det mest vanlige når folk dør, at vi sier de går bort. Jeg har sagt til mine nærmeste at det får de ikke si når jeg dør. For jeg skal ikke gå bort. Den dagen jeg dør, skal det hete at jeg har gått hjem. For mitt liv ikke en reise på vei bort, og bort til noe ukjent. Men for meg mitt liv en reise på vei hjem til en som jeg har blitt mer og mer kjent med gjennom livet. Det jo Henry Nouwen som sier at at det å bli en kristen hver dag å gå mot han som står og venter på oss med åpne armer for å omfavne oss i all evighet. Men det betyr ikke det at livet begynner når vi dør, som om livet ikke har noen betydning. Men nettopp det å leve livet i lys av evighet, og i lys av at vi alle en dag skal dø, gjør noe med livet og gjør noe med hvordan vi lever livet. For meg det en stor forskjell om jeg på vei til begravelse eller om jeg på vei til bryllup. For meg det en forskjell når jeg nå nærmer meg 60 år, å vite om livets aften en slags solnedgang, hvor den går ned for siste gang, eller om jeg på vei mot en soloppgang, en ny dag. Det gjør ikke bare noe med det som skjer der fremme, men det gjør noe med livet her og nå. Altså å leve nå i et evighetsperspektiv. Jeg ser at apostelen Paulus bruker dette bildet med å være borte og være hjemme i 2. Korinterbrev 5, vers 6 og 6-9. Skal vi lese sammen? Derfor vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at vi borte fra Herren, så lenge vi har hjemme i kroppen. For vi lever i tro uten å se. Men vi ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Derfor setter vi vår ære i å være ham til glede, enten vi er hjemme eller borte. Jeg har jo fulgt noen inn i døden, sittet ved noen dødsleier, også av noen av mine næreste og kjære. Det som slår oss når døden inntreffer, det jo at alt som det var, men ingenting som det var. Det som om han eller henne som bodde i denne kroppen har flyttet. Og vi vil nå si, hun eller han ikke lenger hjemme i sin egen kropp, men han eller henne har flyttet og nå hjemme hos Herren. Det betyr at livsreisen vår kan være en reise hvor vi på reisehjem, og en dag så flytter vi. Da vi borte fra kroppen, legeme, men da vi hjemme hos Herren. Halleluja. Jeg har truffet Jon Mislett i denne serien Reisen hjem. Jon Mislett som forfatter, journalist, redaktør, politisk aktivist i AKP/ML har han vært. Han har vært tydelig på sitt ateistiske ståsted i nesten hele sitt liv, helt siden konfirmasjonsalderen. Så ble han alvorlig syk, fikk et par alvorlige hjerteoperasjoner. Og kom ut med at han sier, jeg tørster etter å tro, men jeg finner ikke kilden. Når han sa dette i et Vårt Land-intervju, så begynte mennesker å skrive brev til Jon Mislett. Og disse brevene, de gjorde noe med han. De beveget han djupt, og så skrev han en bok om disse brevene og kalte det brev fra de troende. Skal du få et lite glimt av det møte jeg hadde med Jon Michelet?
Var det her etter denne hjerteoperasjonen at du hadde et intervju i Vårt Land? Eller?
Ja, vi hadde en serie som heter Tro og tvil.
Ja. Du sier jo blant annet at jeg tørster etter å tro,
ja,
men jeg finner ikke kilden.
Men da melder jo folk seg.
Ja, ja, og da fikk du brev.
Kjære deg, Jon Michelet, jeg har sett i Vårt Land din søkende tro. Jeg vil så gjerne hjelpe dig med i til å få et fast holdepunkt. Jeg en gammel enke på 94 år som har levd med Gud så å si hele mitt liv.
Ikke sant.
94 år og sett seg ned og skrivet.
Var det ingen som truet med helvete og ild og svovel?
Av de mange hundre henvendelsene jeg har fått, særlig kom det jo mange etterkant, så tror jeg det var ett eneste brev som var litt sånn truende. Ingen av de andre var det. Jeg lærte så mye om den kristne grasrota i Norge som jeg ikke visste, og det jeg lærte mest av alt er klart. Jo, frelsesiver, sånn som hun på 94, men veldig lite fordømmelse. Altså nesten ingenting. Der hvor jeg hadde trodd, nå havner du i svovelpølen. Nei. Men vi skal be for deg. Vi håper du finner din tro, men også vennlig, bestemt, men ikke den der, ingenting av det. Ett. Det jo så fabelaktig at det finnes folk som ikke bare tror, men som vil fortelle andre om det, som vil prøve å overbevise andre om det.
Det rørte noe ved deg.
Det rørte noe ved meg. Ja, det rørte noe ved meg, for jeg tenkte, kan det være noe her? Er det noe folk på grasrota skjønner som jeg ikke får inn i det tjukke trehuet mitt? Og jeg har jo møtt noen av brevskriverne etterpå.
Fordi du oppsøkte dem?
Nei, fordi de oppsøkte meg. Fordi jeg var og talte i Greåker kirke. Om tvil og tro, der satt en av de brevskriverne i salen og kom bort til du, Jon, det var meg som var hun.
Er det sant?
Jaha, ja. Ja, synes du du fikk ikke ordentlig svar? Nei, sånn, det synes jeg ikke. Det finnes bare et svar. Ja, hva da? Og pekte hun. Himmelen. Jeg merker jo at det av og til ligger under en sånn frelsestanke. Kan vi få lurt han ferdingen inn her, så får vi den på kroken. Det jo...
Tror du det?
Jeg må huske på at Jesus sa at han var menneskefisker. Han sa jo det. Og det er all right, at det finnes menneskefisker, det må jeg akseptere, men jeg behøver ikke å bite på kroken.
Men du har sagt at du skulle ønske du kunne tro.
Ja, det, jo, men det...
Er det fortsatt et ønske?
Ja, man må jo være idiot hvis man ikke tenker gjennom hva for en fabelaktig mulighet som ligger i det evige liv.
Ser du for deg at noe som helst kunne hende for at du skulle blitt en troende? Altså, hva skulle ha skjedd?
Hvis jeg skulle forestille meg det, prøve å tenke det, så er det noe som måtte vært et lynnedslag i treskallen. Plutselig så faller, hva det heter, skjellene fra dine øyne. Jeg har jo tenkt på det. Og jeg kommer ikke noe lenger enn dit.
Da holder vi den muligheten åpen. Det har vært fantastisk å være sammen med deg.
Lige måte.
Ja, det har rett og slett vært nydelig. Her skilles våre veier,
men
vi skal vel samme veien?
Vi skal samme veien. Ja, det skal vi.
Skal vi ikke det da?
På denne jorda skal vi det.
Alle disse programmene blir lagt ut på... Alle disse programmene blir lagt ut på hjemmesiden som vi har opprettet, som heter TV Interplay, hvor det mulig å få se disse programmene, og det blir lagt ut, alle de som vi bruker klipp fra her også, etter hvert. Jon sa altså, man må jo være idiot hvis man ikke tenker igjennom hvilke fabelaktige muligheter som ligger i det evige liv. Man må være idiot hvis man ikke tenker igjennom hvilke fabelaktige muligheter som ligger i det evige liv. I den såkalte apostoliske trosbekjennelsen så er det en konsentrert oppsummering av sentrale sannheter i den kristne tro. Hvert ledd i denne trosbekjennelsen handler om først Faderen som skaper, så Sønnen som frelser og forløser og forsoner, og så handler det om den hellige ånd som livgiver. Og om ånden som livgiver, sier vi i trosbekjennelsen. Og kan du si den, så sier vi den sammen nå. Jeg tror på den hellige ånd. En hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Siste ledd. I trosbekjennelsen peker altså framover mot legemets oppstandelse og det evige liv. Og ikke bare siste leddet i trosbekjennelsen, men siste kapitlet i denne boka fører fram ikke til en slutt, ikke til en undergang, men til en overgang. Ikke til en avslutning, men til en ny skapelse og en ny himmel og en ny jord. Som Johannes skriver i åpenbaringsboken, «Jeg så en ny himmel og en ny jord, og han som skaper dette sier, se, jeg gjør alle ting nye.» Og det er å leve livet og sin reise, for den blir for noen tung. Den blir noen dager mørk. Det blir motgang. Det blir skifte mellom mørke og lys. Men å leve i de mørke dagene og i de lyse dagene, de gode dagene og de vonde dagene, i dette perspektivet at alt livet rommer ikke alt, men det kommer en ny start, det kommer en ny begynnelse. Det gjør noe med livet vårt. Det betyr at vi ikke behøver å flykte fra livet, men det betyr at vi kan leve det enda sterkere, enda mer nærværende, både jordnære og himmelvente. Jeg husker da Per Arne Dahl, prest, Stortinget, han bispekandidat for tida, når han fylte 50 år, så sa Per Arne at livet er et nummer for stort for de fleste av oss. Så vi trenger en åpen himmel over oss, og så trenger vi noen gode mennesker rundt oss. Det evige liv. Det er selvfølgelig først og fremst knyttet ikke til en tilstand hos oss mennesker, men det har noe med Gud å gjøre. Finnes det ingen Gud, finnes det selvfølgelig ikke noe evig liv. For dette livet er jo Gud selv. Gud som er evig handler ikke bare om tid, men det handler selvfølgelig også først og fremst om hvilket liv og hvilken livskvalitet som finnes i Guds liv. Dette livet som ikke endres eller reduseres, dette livet som ikke slites eller ødelegges, dette livet som ikke på noen måte er underlagt det vi er underlagt, forgjengelighet, hvor vi dør eller brytes ned og ødelegges. Vi tror rett og slett på det evige liv fordi vi tror på Gud. Det livet som er uten begynnelse og uten ende. Det er noe merkelig i dag, har vi bedt for Elia. Jeg selv har stått med 5 nyfødte i mine armer og tenkt, du er 3 minutter gammel. Men hvor kommer du fra? Hvor har du vært? Det virker jo som om disse nyfødte som dukker opp hos oss har en slags fortid. At de er kommet på en måte inn i tiden. Ikke som en motsetning til evigheten, men hvor tiden er en del av den store evigheten. Og så vet vi at tiden har med forgjengelighet og timelighet å gjøre, og at det timelige går til grunne, har en slutt, mens det evige, det fortsetter og er uendelig. Vi kjenner til en del på varene som vi kjøper i butikken for tida, at de har best før dato. Selv synes jeg kanskje at jeg har en sånn dato, jeg også, at jeg var best før. Og flere synes kanskje at jeg har kommet over i den fasen hvor de var bedre på et tidligere tidspunkt. Og så er det jo noe med at du har siste forbruksdag. Så vi bærer på en måte et stempel, og alt timelig gjør det. Men det finnes noe som ikke bærer dette stempelet, og det er det evige liv. Og det står om Gud: Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, og før jorden og verden ble til. Fra evighet og til evighet. Og så har denne evige Gud lagt denne evigheten ned i våre hjerter. Da Gud sa i skapelsens morgen at han ville skape mennesket i sitt bilde, så tror vi vel ikke det var utseende som var det viktigste. Men dette at han på et tidspunkt blåste livsånden inn i menneskets nese, så mennesket ble til en levende sjel, så tror vi at allerede fra skapelsens morgen at livsånden til Gud gjorde oss til evighetsskapninger eller evighetsvesener, altså levende sjeler. Nå er det jo en del som ikke tror på Gud, som allikevel tror på at det er et liv etter døden. Og de fleste av de som tror det, vil da holde fast med en tanke om reinkarnasjon. Det betyr at livet kommer tilbake. For det er klart, hvis ikke det finnes en Gud med en plan og en hensikt, så vil man tenke sirkulært at livet kretser rundt seg selv. Og at det er et evig kretsløp, altså en type reinkarnasjon som i virkeligheten fortoner seg som en resirkulasjon av livet, at det bare fortsetter i sirkler. Vår tro er ikke reinkarnasjon, men oppstandelse. Det betyr at Gud har skapt, og Gud ikke bare har skapt og levert, men at Gud er i sitt skaperverk og fører det fram mot et mål etter en plan. Altså at vi er på vei, ikke mot nye sirkler, men at vi tenker lineært, og at det føres etter en hensikt i en plan fram mot et mål. Så de fleste av oss vil vel tenke at vi fikk enveis billett. Det finnes ingen retur, vi kommer ikke tilbake i noen annen form. Vi har fått billett en vei, fra fødsel til død, fra vugge til grav. Og så tenker vi at livet er i et perspektiv av en ny oppstandelse. Og at Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Og det store i dette, det er jo ikke bare at vi er evighetsvesener, men at Gud elsker oss med en evig kjærlighet. Det har jo vært mange som har spurt om hvorfor har Gud skapt mennesket, hva er meningen med livet? Selv har jeg fått spørsmålet mange ganger og synes jeg har prøvd å komme med kloke svar. Men det beste svaret jeg har hørt, fra en norsk filosof på et TV-program, hvor vedkommende sa at meningen med livet må være kjærlighet, for bare der det er kjærlighet er det meningsfylt liv. Så tror jeg altså at Gud har skapt mennesket, ikke fordi han skulle dekke egne behov, men hvor han som er kjærlighet ville dele sitt livsfellesskap med oss i tiden og i all evighet. Og at kjærligheten finnes bare i relasjoner, sier jo veldig klart dette når det blir spørsmål om hva er det viktigste og største og første budet. Da sier Jesus: du skal elske. Det er det alt handler om. Du skal elske Gud, du skal elske mennesker, du skal elske deg selv, for det var selve hensikten med livet. Det er en kjærlighetsfortelling. Og denne kjærligheten gir oss frihet. Det jo det som kjennetegner kjærligheten, at den setter fri den som elskes. Ingen kan tvinges, ingen kan trues til kjærlighet. Vi kan bare elskes til kjærlighet. Og når jeg hører noen som sier at de tror ikke det finnes noen fortapelse siden Gud kjærlighet, så har jeg prøvd å si noen ganger at for meg det helt motsatt. Det må finnes en fortapelse siden Gud kjærlighet. Det kan ikke være sånn at Gud som elsker sier at du får gjerne være ateist så lenge du lever, men så fort du dør så tar jeg deg. Du må gjerne være Guds fornekter, du må gjerne snu ryggen til Gud, men så fort du dør så tar Gud deg. Det ser ut som om Gud heller vil at vi skal snu ryggen til han og gå i frihet, enn at vi skal bli av tvang. Så hele fortellingen en kjærlighetsfortelling om en evig Gud som legger evigheten ned i våre hjerter for å elske oss i en livsrelasjon som selv ikke døden kan stanse. Det den store fortellingen. Det betyr jo at noen engelsktalende turister, ja, vi får kanskje ta oss den lille bibel først, jeg ser ikke på skjermen der hva som kommer bak meg, men vi sier det. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Fra Guds side gjøres alt for å elske oss, ikke bare i livet, men inn i døden og inn i evigheten. Det nok en del som har tatt denne banen og gått av på stasjonen og vært engelsktalende turist og tenkt, hvor i all verden har jeg havnet hen? Og det ikke bare det at man kommet til hell, men det står til og med God's expedition. Men det ikke evangeliet at Gud ikke ekspederer noen til hell, men at han fra sin side har sagt ja til oss alle og elsker oss inn i døden for å elske oss inn i evigheten. Fra det fjerne viste Herren seg for meg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Vi kommer jo dit alle før eller siden at vi må slippe tak. Slippe tak i livet, slippe tak i vår nære, våre kjære. Men det en som døden ikke slipper tak, eller som fører til at han slipper tak, det Gud. Da blir dette veien hjem. Ikke bare som en tilstand, men som et livsfellesskap. Og at dette livsfellesskapet begynner her, og det begynner nå, og at dette et livsfellesskap med Jesus Kristus. Og dette det var veldig hva slags bilder som kommer opp, når jeg ikke har oversikt over det. Jeg veien, sier Jesus, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Du vet, det var jo biskopen, Oslobispen, husker ikke hvem av dem det var, som skulle tale i domkirka i Bergen og tok tog over fjellet, og hadde hørt, han hadde ikke vært i kirka i domkirka i Bergen før, for beskjed om at han skulle gå mot Fisketorvet og ta oppover mot høyre. Og han gjorde så, men han følte seg likevel usikker på om han var på rett vei, og stoppet en 20-gutt og spurte om veien til domkirka. Og gutten sier bare at du skal gå der og der og der, og så går du dit, så kommer du til kirka. Biskopen ble veldig begeistret over dette, at han fikk en så enkel og tydelig forklaring av denne 20-gutten. Så biskopen sa, jeg skal tale i domkirken i dag, har du lyst til å komme? Da spør 20-gutten, men hva skal du tale om da? Nei, jeg skal tale om veien til himmelen, sa biskopen. Skal du tale om veien til himmelen, sa 20-gutten, du som ikke engang finner veien til domkirka. Men det var kanskje noe 20-gutten ikke hadde skjønt. At det veldig mange som finner veien til himmelen, som ikke finner veien til domkirka. I hele tatt det mange som ikke finner veien til kirka, men Gud har gjort det så enkelt at det finnes en vei til himmelen. Og det ikke en som står og peker på hva du skal gjøre og hvor du skal gå. Du vet, det hender jo av og til at du og jeg lurer på om vi har rotet oss bort, og da spør vi om veien. Og av og til så er vi så lykkelige at vi finner et menneske som ikke bare står og tegner og forteller og peker og forklarer, men vi finner et menneske som faktisk sier, «Jeg skal samme vei. Jeg kan bli med deg. Jeg kan slå og følge. Jeg kan sitte på.» Og da er det ikke sånn at du bare har møtt et skilt, men du har møtt en som er selve veien. Og når Jesus da står og tar avsked med disiplene sine, så sier han at dere må ikke bli grepet av uro og angst. Tro på Gud og tro på meg. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted, da kommer jeg tilbake for å ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, sier han, dit vet dere veien. Og Thomas, han sier ikke halleluja, for han sier ikke halleluja til noe han ikke skjønner. Så han sier med en gang, ja, hvor er dette hen da? Kan ikke du bare fortelle oss veien? Vi vet ikke hvor du går hen. Da sier Jesus dette, som er blitt det store ordet, og som er blitt den store veiviseren for millioner av mennesker til alle tider. Det er ikke en som står og peker, men det er en som er selve veien. Det er en som har gått med deg i ditt liv, en som har slått følge med deg, og en som sagt, når du holder deg hos meg, til meg, jeg får leve livet sammen med deg hele veien, ikke bare som et mål, men som en vei. Da skal du og jeg samme vei, og det er reisen hjem. En liten oppmuntring og oppfordring til slutt. En liten fjellvettregel. Meld fra hvor du går. Det er den norske turistforening som skriver om fjellvettreglene, at værforholdene i fjellet endrer seg raskt, og det er viktig å være forberedt på uvær. Uansett om du har lite erfaring med friluftsliv eller er en dreven fjellvandrer, er det lurt å ha fjellvettreglene i bakhodet underveis. Og nå er det altså regel nummer to, er meld fra hvor du går. Og så har de noen gode råd til de som sier, ja, men jeg ombestemte meg. Og da sier de, hvis du har sagt hvor du går og ombestemmer deg, så må du prøve å melde fra, for da slipper du at det igangsettes unødige leteaksjoner. Og noen andre sier at jeg vil ha frihet underveis, og da sier de, hvis dere vil ha frihet underveis, bør dere ikke gjøre avtaler som gjør at folk venter på dere. Meld fra hvor du går. En dag har du og jeg gått for godt. Og så er det noen som er glad i oss, og som vil ønske å møte oss igjen. Og da er det viktig at vi som lever har meldt tydelig fra i livet, gjennom livet, før døden, hvor vi går. Jeg var så lykkelig at jeg vokste opp med en hjemmearbeidende mor som alltid var hjemme når vi kom hjem. Og unntaksvis, hvis hun ikke var hjemme, så lå det alltid en lapp på kommoden i gangen. Og på denne lappen sto det, «Jeg er bare i butikken, kommer snart.» Eller «Jeg er hos tante Guri, blir ikke lenge borte.» Det går an å komme alene hjem når du vet hvor mor er. Og så er det jo noen av oss som har fulgt både far og søsken til grav. Og så vil vi så gjerne møte de igjen. Og det er jo sånn at alle som går blir jo på en måte, eller blir jo savnet, og vi som sitter tilbake ønsker å møte de igjen. Og her i Philadelphia så er det ganske mange som har fulgt en liten familie i det siste drøye året. Martha og Eyolf og lille Levi. Som bare nærmest samtidig med at hun fødte Levi ble kreftsyk og gikk gjennom sorger og gleder og skuffelser og håp og alt det som skiftet fram og tilbake hele dette drøye året. Og som endte at hun døde den 12. desember, og den store begravelsen som var her i Philadelphia den 20. desember. Marte ville skrive sitt første og siste julebrev til nære og kjære og venner og familie. Og var ikke i stand til å skrive selv, men siterte for og dikterte sin søster, Kristin. Og så gjør hun dette den 8. desember, 4 dager før hun dør. Og så skriver Marte, jeg har klarert med Eyolf at det var greit å lese dette i dag. Jeg får tilsendt et bilde Eyolf spilte på Spellemannsprisen i går. Og sa, det er fint at du forteller det. For vi skal jo også begynne å møte folk igjen, og det gjør det jo litt lettere. Og Marte sier, fra 2. desember kjente jeg at jeg var på vei inn i en ny fase. På bare 3 dager gikk det fra å kunne gå en times tur i skogen til å trenge hjelp til å reise meg opp fra senga. I skrivende stund kan jeg si at jeg tror ikke at det er så mange dager igjen. Det er godt å være i adventstiden akkurat nå. Og tenne adventslysene som å møte dager som er fylt av håp og forventning. Jeg tror fortsatt på et under om at jeg skal kunne bli frisk, selv om kroppen min forteller meg noe helt annet. Uansett hva som skjer de neste dagene, så føler jeg at jeg har opplevd mange mirakler den siste tida. Jeg vet at jeg tilhører Jesus uansett om jeg lever eller dør. Tanken på oppstandelsen og kraften i den er det eneste som gjør at kabalen går opp for oss. Om troen min skulle vise seg å være bare tull, at etter døden venter noe helt annet, så er jeg likevel så takknemlig for all trygghet, fred og kraft jeg opplever på grunn av troen på Gud. Ikke det at jeg egentlig er i tvil. Vi sa innledningsvis at vi ville at gudstjenesten skal være en smak av himmel. Og at dette kan være en himmelsk rasteplass. Og det måltidet som vi spiser på denne rasteplassen er Herrens eget måltid, som han har sendt med oss på veien. Det peker tilbake på hva han gjorde for oss da han døde for oss på korset. Men det er ikke bare et minnemåltid om det som var. Det er også et påminnelsesmåltid om det som kommer. Så hver gang vi raster, hver gang vi spiser Herrens brød og Herrens legeme og blod, så minnes vi det som kommer og ser fram til at en dag så skal vi være borte fra kroppen, men da skal vi være hjemme hos Herren. Det er reisen igjen. Skal vi reise oss? Vi er de som skal hjelpe oss med nadværutdeling kommer fram. Kan det jo være sånn at det er mennesker her som aldri har gått til nadvær? Det kan også være folk i Philadelphia i dag som sjelden, eller det er lenge siden du har gått til nadvær, og du spør alltid når dette dukker opp, skal ikke, tør ikke, Kan jeg eller kan jeg ikke? Fra Guds side du hjertelig velkommen. Fra Guds side har dette bordet et bordkort med ditt navn på. Han lengter etter fellesskap med deg. Og hvis du her som gjerne vil være en kristen og gjerne vil høre Gud til, da dette et fantastisk måte å synliggjøre både for deg selv og for Gud og de som med deg, at jeg ønsker å ta imot Guds nåde. Ta imot Jesus Kristus. Det kan du gjøre i nadværen. Jeg leser. I den natte Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød. Takket, brøt og sa, «Dette min kropp som for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begre etter måltid og sa, «Dette begre den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Amen. Herre, jeg takker deg for at du elsker oss med en evig kjærlighet. Jeg takker deg for at du heller ville dø enn å leve uten oss, men at vi gjennom din død oppstandelse får lov å leve sammen med deg i livet, i tiden og i all evighet. Herre, jeg takker deg for denne rasteplassen hvor vi får lov å ta til oss din kjærlighet og ditt liv i dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Nå vil nadvertene forberede seg på å kunne dele ut 4 stasjoner, en foran hvert felt. Alle trekker ut mot høyre, går fram, tar brød, dypper det i vinen og spiser det. Gjør du noe feil, så det ingen fare. Vi skal hjelpe deg godt på plass. Jeg synes det alltid fint å begynne baker, sånn at de siste blir de første. Og i tillegg til nadvær, så har vi nå lysglober på begge sider, så du kan be en stille bønn for noe eller noen som ligger deg på hjertet. Tenn et lys. Om du gjør det før du går til nadvær eller etterpå, det helt opp til deg. På begge sider har vi noen bord hvor du kan skrive ditt bønnebehov, så vil noen be sammen med deg i de neste ukene for det som ligger deg på hjertet. Der kan du også skrive... Du som tar en beslutning om at du vil begynne å følge Jesus. Du som har vært usikker og uklar om hvor du går og hvor du på vei, men ønsker å gi en tydelig melding. Skriv det ned på et av disse kortene som der for en sånn beslutning, så vi kan hjelpe deg, sånn at du kan komme i gang i et fellesskap og få at vi sørger for at du i alle fall får tilbud om den hjelpen som du trenger i de første skrittene på troens vei. Her på min venstre side og deres høyre side vil det også være mulighet til å få forbønn. Her det et team med folk som har forberedt seg på å møte deg, høre på deg og be sammen med deg. Så her det et ordentlig fint stund hvor vi kan si at hele rommet åpent. Dette ikke et utstillingsvindu, dette et verksted hvor Gud handler. Trenger du glutenfritt, så har vi det her ved denne stasjonen, skal du få det. Kom, for alt er ferdig.